Dobrý den, vážení a milí příznivci portálu akutně.cz. Dovolte mi jménem tvůrců akutních střed vás přivítat v novém roce a rovnou vás přivítat na první akutní středě letošního roku. Dneska budeme mluvit o tématech pediatrických, konkrétně o pediatrické anestezii a rovnou přivítáme dva řečníky. Prvním řečníkem bude pan doktor Roman Kula mladší z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, který bude hovořit o inhalačním úvodu u dětských pacientů. A následně vystoupí paní doktorka Michaela Doukalková z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno. Předtím, než řečníkům předám slovo, tak bych ráda jenom krátce zopakovala pravidla webináře. Poprosím vás, abyste celou dobu zůstali s vypnutým mikrofonem a s vypnutými webkamerami, aby nám to nerušilo přenos. Přenos můžete sledovat buď v aplikaci Zoom nebo živě přímo z portálu akutně.cz. A dotazy oběma našim řečníkům můžete klást v průběhu celého webináře přes aplikaci Slido, kam zadáte hashtag AS jako akutní středa 49, což je pořadové číslo dnešní akutní středy, případně QR kód najdete přímo na stránkách portálu akutně.cz. Otázky, které našim řečníkům položíte, tak zodpovíme hromadně dohromady pro oba dva řečníky na konci webináře. Už to dál nebudu zdržovat a předávám slovo do Zlína Romanovi Kulovi a těším se na jeho sdělení.
Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za tuto možnost vystoupit na tomto fóru. Je to pro mě nezvyk. Ti, co sledujete akutní středy pravidelně, tak víte, že většinou jsem na druhé straně barikády, to znamená, že akutní středu moderuju. Velmi si toho vážím, že mohu vystoupit s tématem inhalační úvody u dětských pacientů. Hned na začátku svojí prezentace bych rád předeslal, že nejsem proti inhalačním úvodům u dětských pacientů, sám je používám, nicméně tak jako u všech našich intervencí, které v anestezii děláme, musíme si být vědomi určitých rizik, které inhalační úvody skýtají. A když jsem se díval zpátky, tak 10-12 let, tak bylo na toto téma publikováno poměrně velké penzum článků a tato přednáška by měla být takovým vypíchnutím těch nejdůležitějších poznatků o inhalačních úvodech, které bychom měli znát. Takže hned na začátku té prezentace zmíním výhody inhalačních úvodů. Co vlastně rozumíme pod pojmem inhalační úvod? Je to inhalace vysokého procenta sevofluranu ve směsi s kyslíkem, popřípadě vzduchem či oxidem dusnatým do dosažení stádia chirurgické tolerance, jo? To je stádium anestezie. My standardně používáme pro inhalační úvod sevofluran, halotan se již v našich podmínkách neužívá, ostatní vlastně inhalační anestetika nejsou pro inhalační úvod do anestezie příliš vhodné, protože jsou příliš dráždivá. Já když jsem si pro sebe rekapituloval ty výhody inhalační anestezie, tak jsem jich našel pět a rozdělil jsem si jich do dvou takových velkých skupin. Ty první tři, bezbolestnost, nižší nároky na compliance pacienta a eliminace traumatu spojeného se strachem z jehel, jsem nazval jako výhody, které přispívají k tomu, že inhalační úvod zlepšuje komfort pacienta a anesteziologa. A ty druhé dva, lepší ředitelnost klinického efektu a reverzibilita, tyto dvě výhody spadají do rance, který jsem nazval, jakože umožňuje zachovat spontánní ventilaci pro případ, že se setkáme s pacientem, který bude mít obtížně zajistitelné dýchací cesty, či jako prevence kolapsu dýchacích cest, zejména u pacientů s velkým nádorem nebo s velkým útlakem v předním mediastinu. Já se k těm výhodám ještě vrátím na konci svojí prezentace a ke každé té výhodě přidám nějaký svůj stručný komentář. Nicméně teď přejdu k té větší části a to jsou nevýhody inhalačního úvodu. Ti z vás, kteří inhalační úvod používají, a myslím si, že rutině se s tím potkáme v jakékoliv nemocnici, ve které je například ORL a schopní ORListi provádí třeba ATčka, tak běžně uspáváme děti ve věku 2 až 3 let, 4 let a víme, že pokud se vám naskytl příležitost srovnat vlastně pacienta, kterého jste uspávali inhalačně, s pacientem, který třeba měl z oddělení zajištěnou žilní linku a použili jste v úvodu třeba propofol, tak víte, že výskyt toho pooperačního delíria nebo té pooperační agitovanosti je vyšší v té skupině nebo je vyšší u těch dětí, u kterých vlastně používáme inhalační úvod. A není to jenom takové naše pozorování, máme na to samozřejmě i tvrdá data, zde jsem vybral 3 studie v posledních 20 let a všechny potvrdili, že pokud se použije inhalační úvod, tak je u těch pacientů vyšší riziko pooperační agitovanosti. To samozřejmě, nebo ten důvod výskytu pooperační agitovanosti či pooperačního delíria není úplně přesně znám. Obecně se vedou o vzniku pooperačního delíria u nikoli jenom dětských pacientů, ale i u dospělých četné polemiky. Jsou na to i docela pěkné recentní práce, které ukazují, že to údajně snad může souviset s určitým typem zánětlivé odpovědi. To ale odkazují na úplně jiný problém. My musíme vědět, že k tomu pooperačnímu delíriu může po inhalačním úvodu dojít a je nutné nějakým způsobem toto preventovat. Co k prevenci lze použít? Já osobně používám tuto první variantu, to znamená ke konci výkonu přidám propofol v dávce 1 mg na kilo. Obecně je to u těch dětí, které podstupují ATčka takových 10-15 mg. Jednak mě to zaručí hladší extubaci a jednak ty děti skutečně jsou potom klidnější. Není to opět jenom moje pozorování, bylo to prokázáno, že pokud se podá jednorázový z propofolu před koncem u dětí, u kterých byl použit inhalační úvod, tak to snižuje riziko vzniku pooperační agitovanosti. Dalším lékem, který lze podat, je dexmedetomidin 0,3 mikrogramu na kilo 10 minut. Po začátku anestezie rovněž stejný efekt, také ketamin v dávce 0,25 mg na kilo 10 minut před koncem výkonu. Použití oxidu dusnatého jako takového samou sobě snižuje riziko vzniku pooperační agitovanosti. Co ovšem nesnižuje incidenci delíria, je například pomalé vyvádění z anestezie. Toto je pěkná práce, která ukázala, že pokud se skutečně, která ukázala, že na 2 skupinách pacientů, z nich v jedné byl ten sevoflurán prostě vypnutý hned na nulu v momentě, jak operátor řekl, že jsme dooperovali, ve druhé skutečně ten anesteziolog snižoval v určitém časovém intervalu po 1% tu dávku sevofluránu a zjistilo se, že toto nemá vliv na vznik pooperační agitovanosti. A midazolam jako prevence, jako premedikace či po úvodu podaný rovněž nesnižuje incidenci delíria. Další nevýhodou inhalačního úvodu je takzvané trauma z masky. My se vždycky u intravenozního úvodu bojíme, že dítě si odnese strach z jehel. To stejné existuje i u inhalačního úvodu, akorát, že se tomu neříká trauma z jehel, ale trauma z masky. A skutečně bylo prokázáno, že pokud byly děti, které nebyly premedikované a postupovaly ORL zákrok, typický ATčko, uspávány inhalačně, tak s odstupem 1 týdne se u těchto pacientů zvýšila incidence výskytu nočních děsů. Jo, což je samozřejmě komplikace, kterou my už jako anesteziologové třeba nevidíme, protože se s tím pacientem nepotkáme, nicméně měli bychom jim jít na zřeteli. Další práce popisuje, že dítě si může z inhalačního úvodu vyvinout panický strach, strach z toho pachu z masky a popřípadě pocitovat klaustrofobii po přiložení té masky. Toto bylo poměrně viditelné nebo je poměrně viditelné u dětí, kteří podstupují opakovaně zákrok v celkové anestezii, typicky onkologické děti, které jsou uspávány, dejme tomu na výměnu žilních vstupů, dlouhodobých žilních vstupů, či na různé odběry. A zjistilo se skutečně, že ti děti si postupem času vlastně vyvíjí panický strach z toho pachu z masky. Tomu se dá například předejít tím, že existují různé, dá se to koupit, není třeba k tomu chodit ani do žádných zdravotnických potřeb, existují různé fixy, které jsou takzvaně z příchutí a pokud vlastně tím fixem párkrát projedete po vnitřní straně té masky, tak ta maska přestane mít takový ten nepříjemný prostě plastový odér, ale začne jí trochu příjemně vonět. Může se tím, což samozřejmě je určitě s výhodou před inhalačním úvodem do anestezie. Třetí nevýhodou inhalačního úvodu jsou respirační komplikace. Tady u této kapitoly já zůstanu trochu déle, protože těch respiračních komplikací nebo těch prací, které se k respiračním komplikacím vztahují, je poměrně velké množství. Bylo prokázáno, tato vlastně randomizovaná studie zkoumala, jestli dochází k perioperačním k respiračním komplikacím, je-li dítě uspáváno inhalačně versus intravenózně a je to u dětí, které mají zvýšené riziko perioperačních komplikací, respiračních komplikací jako takových. Tady máme tabulku inkluzních kritérií, to znamená pacienti, kteří měli například kašel, kteří měli astma, kteří měli vlastně historii pasivního kouření, kteří měli obecně vlastně historii nějaké plicní patologie, byly do této studie zahrnuty a bylo sledováno, zda dochází ke vzniku respiračních komplikací jako laryngospazmu, bronchospazmu, desaturace, obstrukce dýchacích cest, kašle pooperačního stridoru. A když se podíváme tady na tyto výsledky, tak bylo prokázáno, že skutečně u pacientů po inhalačním úvodu je ta četnost laryngospazmu signifikantně vyšší, tak stejně jako četnost kašlání a tak stejně jako vzniku obstrukce dýchacích cest. Když se podíváme na další studii, tato studie je z Austrálie, poměrně robustní, zahrnuje tuším něco kolem 9 000 účastníků. Je to prospektivní kohortová studie a vlastně jejím cílem bylo vlastně zjistit obecně rizika vzniku respiračních komplikací u dětských pacientů. Nezaměřovalo se to na úvod, čistě na úvod do anestezie, ale těch parametrů, které autoři sledovali, tam byla celá řada. Jedním z nich právě byl způsob vlastně úvodu do anestezie. Ten samozřejmě opět, jak ta předchozí studie ukázala, tak tato ukázala to stejné, to znamená inhalační úvod byl spojený s vyšším výskytem respiračních komplikací. Co mě ještě k tomu zaujalo, je taková poznámka, já jsem to tady zařadil jako výsledek číslo 1, zánět horních cest dýchacích logicky samozřejmě vede k tomu, že pokud uspáváte dítě se zánětem horních cest dýchacích, tak máte zvýšené riziko respiračních komplikací. Nicméně tady je důležitá ta doba. To znamená, pokud to bylo do 2 týdnů před výkonem, tak to riziko je tam signifikantní. Pokud je to ve vzdálenosti nebo v pásmu 2 až 4 týdny před výkonem, tak to riziko již signifikantní není. Tuto informaci můžete třeba použít při máte jako robustní data na to, že když vás bude chtít třeba operační obor přesvědčit, že dítě je jenom trošku nachlazené a že třeba stačí týden, tak skutečně nestačí, protože to riziko těch respiračních komplikací je tam vysoké. Tady je potom ještě tabulka z této studie, která ukázala, že skutečně pokud se použil čistě sevoflurán nebo inhalační úvod, tak byla vyšší frekvence laryngospazmů. Co mě u tohoto zaujalo, je ještě tady tento fakt, a to nesouvisí úplně s úvodem do anestezie, ale souvisí to s využitím desfluranu v pediatrické populaci. Jak jsem říkal, ta studie nebyla zaměřena čistě jenom na to, jak uspáváme dětské pacienty, ale zkoumala faktory, které mohou vést k respiračním komplikacím v průběhu anestezie, a použití desfluranu bylo jedním z nich. Jo. Frekvence bronchospazmů desfluranu byla vyšší než u ostatních inhalačních anestetik. Ti z vás, kteří s desfluranem pediatrické pacienty uspávali, my s tím myslím dají za pravdu, že skutečně u toho desfluranu je těch komplikací více. Ono to samozřejmě může být spojené s tím, že ten desfluran nepoužíváme tak často a nemáme ho tak říkajíc ohmataný, nevíme, jakým způsobem tu anestezii správně řídit, nicméně k tomu bronchospazmu toho desfluranu dochází zkrátka častěji. Ono, tady je taková drobná odbočka, ten stejný autorský tým vlastně potom prokazoval, zda je desfluran či sevofluran vhodný u dětí, kteří měli nějakou opět patologii v respiračním ústroji. Tu patologii v respiračním ústroji oni samozřejmě zjišťovali anamnesticky a potom vlastně po úvodu do anestezie zjišťovali, jakým způsobem ty děti reagují, pokud se použije desfluran či pokud se použije sevofluran, a použili k tomu zařízení, kterému se říká impulzní oscilometrie. Impulzní oscilometrie je vlastně zařízení, které se dá napojit na okruh anesteziologický a umožní nám vlastně měřit odpor dýchacího systému. A samozřejmě u těch dětí, kteří měli nějakou vadu, to mohlo být, nebo respektive vadu, měli nějakou plicní patologii, tak ten odpor toho dýchacího systému byl větší a ještě se prohloubil, pokud byla ta anestezie vedena právě desfluranem. Takže tady máme vlastně i celkem pěknou studii, která ukazuje, že ten desfluran v té dětské medicíně třeba používat s určitou obezřetností. A samozřejmě poslední velká studie, která je recentní, studie Apricot, která podobně jak ta předchozí zkoumala incidenci tady už nejen respiračních, ale jakýkoliv závažných událostí v průběhu anestezie u pediatrických pacientů, a rovněž prokázala, že inhalační úvody jsou spojené se zvýšeným výskytem respiračních komplikací. To procento bylo 2,2 u intravenózního úvodu versus 3,6 u inhalačního úvodu. Toto byla asi nejrobustnější z těch studií, měla zhruba kolem 30 tisíc respondentů. Možné vysvětlení. Možné vysvětlení toho, proč dochází k častějšímu výskytu respiračních komplikací u inhalačního úvodu, je, že propofol více oslabuje reflexní bronchokonstrikci a laryngeální reflex. A obojí samozřejmě může nastat při mechanické stimulaci dýchacích cest. Toto bylo zkoumáno poměrně pěknou studií z roku 2005 a opět je to studie z Austrálie a ten autorský tým je podobný těm, které jsem citoval předtím s tím desfluranem. Autoři v této studii vlastně rozdělili děti do dvou skupin. V jedné skupině a v obou dvou skupinách vlastně měřili hloubku anestezie. Jednu skupinu dětí uspali inhalačně, druhou skupinu uspali uspalí intravenózně, ale toto teď není úplně podstatné. Podstatné je to, že u jedné skupiny vlastně vedli inhalační anestezii a u druhé skupiny vlastně podávali kontinuálně propofol. A ty pacienti byli uspaní na stejnou hloubku anestezie, to bylo monitorované bispektrálním indexem. A v stejné hloubce se ti autoři pokusili podráždit dýchací cesty. Myslím, že to bylo zrovna laryngeální vazy tím, že na ně stříkli tuším vodu. A právě zjistili, že ačkoliv byla zachována stejná hloubka anestezie, tak děti, které byly uspané sevofluranem, tak mohou vykazovat určité vlastně známky toho laryngeálního reflexu, když to u propofolové skupiny byl ten laryngeální reflex kompletně vyblokovaný. Takže toto může být jedno z vysvětlení, proč intravenózní úvod s propofolem je spojený s nižším výskytem respiračních komplikací. Tady máme shrnutí rozdílu obou úvodů, inhalační versus intravenózní. Jak už jsem říkal, tam jsou nejdominantnějším hráčem frekvence respiračních komplikací. Co se týče hemodynamiky, tak zde nebyl pozorován nějaký signifikantní rozdíl, rovněž tam nebyl pozorován ani signifikantní rozdíl, co se týče PONV, což může být pro nás zajímavé, zejména pokud se setkáme s pacientem, který má PONV anamnéze, dětským pacientem. Tady tato práce je z roku 2022 ze září a autoři v ní si vzali za cíl, že shrnou nějakým způsobem poznatky o inhalačních úvodech. Vyšla v Nejmu a myslím si, že určitě stojí za přečtení, protože vlastně pojednává víceméně o tom, o čem já jsem na začátku mluvil, a ti autoři, tak stejně jak já jsem na začátku předestřeli, oni vlastně v úvodu říkají, že jejich retorika není proti inhalačním úvodům, ale skutečně, že je nutné ty inhalační úvody dívat se na ně kriticky a hlavně nebrat takovou tu základní mantru, že vidím dětského pacienta a automaticky ho musím uspat inhalačně, protože to je dětský pacient. Inhalační úvody, teď se pojďme podívat do praxe, u kterých pacientů tedy raději ne. Určitě samozřejmě u pacientů s rizikem maligní hypertermie. Pacienti s hemodynamickou nestabilitou, s intrakraniální hypertenzí, s rizikem aspirace a s existencí rizikových faktorů pro respirační komplikace. Tady vlastně toto je ta publikace z Nejmu, ti autoři vyvinuli takovou jako celkem příhodnou tabulku, kde se můžete s těma rizikovými faktorama setkat i v grafické podobě. Co mně přijde zajímavější je, pokud sedíte na ambulanci a říkáte si vlastně, že mám pacienta s vysokým rizikem respiračních komplikací a už dopředu vím, že ho budu uspávat inhalačně, protože se může jednat o zvyk pracoviště, že třeba dejme tomu ty ATčka skutečně se paušálně inhalačně uspávají, tak je dobré vědět, jakého pacienta vlastně před sebou mám a v jakém riziku těch respiračních komplikací je. K tomu slouží takzvané cold score. Je velmi jednoduché skóre, které vlastně hodnotí u toho dítěte, jaké má, dejme tomu, aktuální známky respiračního infektu, kdy to začalo, zda tam má nějakou plicní patologii, jakou vlastně pomůcku k zajištění dýchacích cest provedeme a jaký typ vlastně chirurgického výkonu ho čeká. A na základě tohoto skóre můžeme celkem dobře predikovat, s jakou pravděpodobností dojde ke vzniku respiračních komplikací. No, takže určitě myslím, že stojí za to u dětí, to jsou ty děti, které jdou opět na ty ATčka, To jsou děti, které jsou nachlazené permanentně, stále něco prodělávají, stále mají nějaký jako takový suspektní zánět horních cest dýchacích, tak toto cold score nám může napomoci. Za ještě půjdeme takzvaně do rizika, takové dítě uspíme, protože lepší nebude, anebo zda už je to skutečně moc a je s výhodou najít pro něho jiný termín. Nyní se vrátím k tomu původnímu slajdu výhody inhalační anestezie a podívám se na ně trochu kriticky. Když se podívám na ten první ranec těch výhod, zlepšuje komfort pacienta a anesteziologa, no skutečně u toho inhalačního úvodu odpadá ta nepříjemná věc zajišťování vlastně venozního vstupu u dítěte, které je málo kdy komplientní. Nicméně toho komfortu toho dětského pacienta lze docílit i u toho intravenozního úvodu. Samozřejmě vhodná premedikace, použití topické anestezie na místě venepunkce, zejména emlakrem a použití dalších nefarmakologických intervencí, například přítomnost rodiče úvodu do anestezie. Druhá skupina a vlastně výhod inhalační anestezie zahrnuje to, že inhalační úvod umožňuje zachovat spontánní ventilaci pro případ difficult airway a taky jako prevence kolapsu dýchacích cest. Tady bych na tomto místě jenom zmínil, že pro případ difficult airway máme již dnes k dispozici celou řadu jiných postupů, jako například máme pokročilejší vybavení, použití videolaryngoskopu, rychle působící agens pro zvrat nervosvalové blokády. I v dnešní době samozřejmě se najdou, nebo jsou zastánci toho, že pokud mám pacienta, u kterého vím, že si nezajistím dýcha, nebo že můžu se potkat s difficult airway, tak preferují způsob, že si u toho pacienta uspí inhalačně a postupně se mu například znecitlivý vazy aplikací xylokainu. Nicméně je dobré také vědět, že existují právě i pokročilejší technické vybavení jako videolaryngoskop, fibroskop, bužie a celý vlastně postup pro difficult airway a že jako protipol tomuto postupu jsou právě tyto metody. A prevence, ještě důležitá poznámka, často se setkáváme s tím, že musím zachovat spontánní ventilaci pro případ, že mi dítě takzvaně nepůjde prodechnout. Tady je práce, která ukazuje, že známky obtížného prodechnutí obličejovou maskou nebo incidence tohoto obtížného prodechnutí obličejovou maskou je srovnatelná mezi dětskou a dospělou populací. No a blížím se k závěru, tady ještě spontánní ventilace jako prevence kolapsu dýchacích cest, například při expanzích tumoru mediastina. Tato práce ukázala de facto, že to dělali bronchoskopický studii, že se dívali, zda se bronchy kolabují víc, pokud je pacient relaxovaný a mechanicky ventilovaný, či pokud má spontánní ventilaci a zjistili, že to na to nemá žádný vliv. Takže inhalační úvody mají své komplikace, nevýhody intravenózního úvodu v pediatrické populaci jsou díky vlastně technikám, které nám pomáhají zajistit žílu, řekněme v dnešní době již minulosti, a vlastně důvody pro používání inhalačního úvodu se v dnešní době stávají druhotnými. A teda moje mantra je, že úvod do celkové anestezie u dítěte se nemusí vždy rovnat inhalačnímu úvodu. A já vám tímto děkuju za pozornost a předávám slovo zpět do vzdáleného Brna paní doktorce Ťoukálkové.
Romane, děkujeme moc za výbornou přednášku. Já jenom ještě připomenu divákům, že dotazy mohou klást už teď prostřednictvím aplikace Slido, kam zadáte kód hashtag AS49 a dotazy zodpovíme po druhé přednášce. A je mou milou povinností teď už přivítat moji kolegyni, paní doktorku Michálu Ťoukálkovou, která nám bude vykládat o totální intravenozní anestezii. Míšo, máš slovo.
Děkuju za pozvání, přeju hezké pozdní odpoledne a vítejte v druhé půlce akutní středy. Krásně nám to navazuje, Roman mluvil o inhalačním úvodu a jejich nevýhodách a výhodě propofolu v areaktivnosti dýchacích cest, takže my se budeme převážně bavit o propofolové anestezii. Název je trošku krkolomný, TIVA u spontánně ventilujících dětských pacientů, původní znění nebo původní téma té přednášky bylo perspektiva u endoskopických výkonů. Tato přednáška zazněla na loňském ČS ARIMu. Rozšířili jsme ji o všeobecné pojetí intravenózní anestezie za spontánní ventilace u dětských pacientů. Čím se budeme zabývat, je tady taková osnova. Takže něco z teorie, jestli se jedná v podstatě o tivu nebo o sedaci, jaké jsou vhodné výkony, proč provádět tivu bez zajištěných dýchacích cest, jak začít, jak se postarat o bezpečnost, jaké jsou zásady monitorace, co k tomu potřebujeme a něco málo z praxe, jaké používáme léčiva, jejich dávkování, jaký je vhodný výběr pacienta. Zastavíme se i u komplikací a na konci krátké video. A pojďme na to. Takže jedná se o tivu nebo spíš o sedaci. Berte to sdělení, prosím, jako můj expert opinion, protože tam nejsou žádné statistiky, žádné studie, nic takového. A bude to dosavadní zhrnutí mých zkušeností s dětskými pacienty po té, co jsem 10 let pracovala s dospělými pacienty a zjištění je takové, že dětského pacienta musíte nějakýmsi způsobem znehybnit na spoustu diagnostických úkonů kvůli tomu, že pacient nespolupracuje. Když se budeme bavit o dětském pacientovi, tak jsme ve spektru od 0 do 18 let a v průběhu tohoto období procházejí dětští pacienti určitým mentálním vývojem a nachází se na různé úrovni toho mentálního vývoje v průběhu toho celého spektra. A od toho se odvíjí jejich rozdílná spolupráce nebo spíše nespolupráce. Pokud budeme chtít spolupracujícího jedince dětského věku, tak je lépe dítě vůbec nesedovat. Pokud je třeba ho sedovat, tak už to potom musí být v podstatě ta tiva nebo ta celková anestezie, protože chceme, aby jedinec nereagoval na žádné podněty a aby pomohl proběhnout určité vyšetření nebo určitý zákrok. Čili s batoletem se nedomluvíte na spolupráci, s dítětem kolem 10 let možná, ale výsledek je potom ovlivněn jeho zkušenostmi a schopností vyrovnat se s neznámým prostředím. A teenager většinou nechce prožít nic negativního, takže většinou taky nemusí spolupracovat. A tím se dostáváme pomalu k odpovědi, jestli je to tiva nebo spíš sedace. A pokud použijeme nějaký nástroj k tomu, jak oškálovat hloubku bezvědomí nebo hloubku sedace, tak a použijeme třeba Richmondský skórovací systém sedace, tak a budeme ho hodnotit touto škálou, tak se budeme pohybovat v těch spodních kolonkách, kdy vidíte, že to bude pacient, který buď nebude reagovat vůbec, anebo bude reagovat pouze otevřením očí, protože většina požadavek na to znehybnění je prostě, aby ten pacient na nic nereagoval a nehýbal se, aby mohlo proběhnout to dané vyšetření. Takže otázka bude zodpovězena. Většinou se bude jednat spíš o tivu nebo o velmi hlubokou sedaci. A cokoliv jiného budeme po dítěti chtít, bude vyžadovat buď velmi důkladnou předchozí psychickou přípravu. A ani to nám nezaručí následnou spolupráci. I když se to dítě seznámí s prostředím, tak může potom zazmatkovat nebo podlehnout nějakým dalším stresovým faktorům spojeným s tím prostředím a spolupracovat nám nemusí. Jaké tedy jsou vhodné výkony? Protože nepředstavujte si, že vám teďka předložím návod, jak provádět břišní operace v tivě bez zajištěných dýchacích cest. Tak dobří v Brně teda ještě nejsme. Ale sami vidíte, že se jedná nebo bude jednat především o výkony, které u dospělých pacientů lze provádět bez anestezie nebo s lokální anestezií. A tedy jde spíše o znehybnění k tomu výkonu. Výkony zatížené velkou bolestivostí vhodné nejsou, protože použití vyšších dávek opiátů samozřejmě povedou k kompromitaci spontánní ventilace a průchodnosti dýchacích cest. A u každého výkonu taky musím zvážit rizika, takzvaně cost versus benefit, kdy například na magnetické rezonanci toho pacienta nebudu mít bezprostředně v dosahu, nějakou dobu potom bude trvat se k němu dostat v případě řešení nějakých potíží. Při zavádění invazivních vstupů se pracuje bezprostředním blízkosti hlavy a můžou mít potom stížené podmínky k tomu udržet průchodnost dýchacích cest. Hlava je většinou otočená na bok a u příkladu u gastroskopii sdílíme ústa, co by vstup do dýchacích cest, takže i tento výčet výkonu není úplně stoprocentní a vždy bude záviset na naší osobní odvaze a na našich zkušenostech, jestli se do toho pustíme nebo nepustíme. Proč bych se teda do toho měla pouštět? Za prvé, buď nechci nebo nemusím zatížit pacienta zajištěním dýchacích cest a relaxací. Už o tom mluvil kolega v předchozí přednášce, že ne vždycky je intubace potřeba, ačkoliv s variantou, že budu muset zajistit dýchací cesty v případě komplikací, musím počítat vždycky. Čili tento postup nebude vhodný pro primárně známé difficult airways. Nechci nebo nemusím použít inhalační anestetika. Inhalační anestetika se velkou měrou podílejí na vzniku pooperačního delíria a taktiva v tomto případě by mohla být alternativou. A když se musím inhalačnímu anestetiku vyhnout, nemusím naší odborné společnosti připomínat. Jedná se samozřejmě o stavy asociované s maligní hypertermií. A poslední důvod se týká zejména endoskopických výkonů, kdy dobře zvládnutá technika intravenózní anestezie vede ke zkrácení výkonu a rychlému zotavení, protože velké děti nemusím intubovat, relaxovat a provést tento výkon pouze v TIVě bez zajištěných dýchacích cest. Jak tedy začít? Pokud se bojíte nebo nemáte žádné zkušenosti, tak doporučuji si vyzkoušet výkon na nějakém jednodušším v uvozovkách výkonu. Ideálně tam, kde nebudu sdílet hlavu s vyšetřujícím, čili ne na těch gastroskopiích, anebo tam, kde nebude tolik vadit, že se pacient z nějakého důvodu trošičku pohne, čili ideálně zavedení centrálního žilního vstupu nebo kolonoskopie pouze, která není v kombinaci s gastroskopií, kde mám tu hlavu k dispozici. Nebo si vytipovat výkony, kde nebude vadit, že se případně pohne, jako jsou drobné chirurgické výkony a určitě se domluvit na začátku s tím operatérem nebo vyšetřením konajícím lékařem a je potřeba oboustranná tolerance v začátcích. A pomáhá, pokud se jedná o drobné chirurgické výkony, podání lokální anestezie z druhé strany, čili poprosit chirurga o pomoc. Někdy se můžete setkat s názorem, že proč by měli dávat lokální anestezii, když pacient bude spát. Všecko to potom souvisí s tím rychlejším zotavením a nemusí být taková hloubka anestezie. A taky můžete začít s většími pacienty, kteří by pro vás mohli být méně stresující. A ten poslední řadě je potřeba edukovat anesteziologické sestry, aby sestra věděla, co od tohoto celého procesu má čekat, co může nachystat, jaké můžou být komplikace, co budete eventuálně potřebovat při komplikacích, takže edukovat i ostatní členy vašeho týmu. Co se týče vybavení, asi to nebude překvapením, ale pracoviště, i když bude mimo centrální operační sály, tak musí být vybaveno standardně k poskytování celkové anestezie, včetně anesteziologické mašiny, rozvodu plynu, všeho, co běžně máte k dispozici. A ideální je, když je tam infuzní pumpa a dva dávkovače, pokud budete používat TIVu v režimu TCI, tak ideálně s pediatrickým modulem. Proč infuzní pumpa na infuzi? Protože v režimu TCI propofolovém je bolusové podání propofolu pod velkým tlakem a pokud splachovací infuze neteče přes nebo není podávána přes pumpu, tak anestetikum proudí cestou menšího odporu a to je do infuzní lahve a ne do pacienta a prodlouží se vám anebo se vám znesnadní celý intravenózní úvod. Stejně tak propofol není úplně nutné podávat v TCI režimu, ale je to elegantnější a lépe se to titruje. Co se týče bezpečnosti, tak standardní monitorace je samozřejmostí, co se týká stejně jako celkové anestezie, čili EKG, neinvazivní tlak, saturační čidlo nějakým způsobem s ohledem na hloubku té anestezie nebo na hloubku sedace a hloubku bezvědomí, čili pacient nám na nic nereaguje, tak musíme nějakým způsobem monitorovat to, že dýchá, a to je ideální monitorací vydechovaného CO2. Na prostředním obrázku vidíte k tomu určený set kyslíkových brýlí, kdy v tom rozšíření nostrilek jsou ještě dírky, které sbírají vydechovaný plyn, a má to dvě hadičky, jedna se napojí na kyslík a jedna na CO2 modul. Lze to všecko zimprovizovat, tak jak vidíte napravo. CO2 hadička má z klasického monitorovacího systému mašiny, kdy na vzorkovací hadičku CO2 napojíte ještě jednu spojovací, která se pak může nasunout pacientovi buď do úst nebo do nosu, tam, kde více proudí ten vynechovaný vzduch. A pokud používáte opakovaně na víc pacientů, tak samozřejmě je lepší zafiltrovat. Tady v této fázi vidíte epidurální filtr. Celkem dobře to funguje. Někdy se stane, že po víc pacientech se systém zavlhčí a epidurální filtr se musí vyměnit. A vlevo vidíte na obrazovce celkem slušnou kapnografickou křivku, kde jsme si jistí, že pacient teda spontánně ventiluje dostatečně. A co se týče teda praxe, tak praxe by se mohla rozdělit na TIVu provedenou dvěma způsoby. Ke krátkým výkonům se dá bolusově podávat všechny ty anestetika nebo i nějaká analgetika s ohledem na to, jaký se jedná výkon, kdy je to vhodné pro velmi krátké výkony, zejména tam, kde se s pacientem po znehybnění již nebude nijak manipulovat, čili zde je už uvedeno CT vyšetření nebo terapeutické ozařování, kdy my jezdíme s pacienty na onkologický ústav k terapeutickým ozařováním delší doby, třeba jezdí 14 dní v kuse nebo 3 týdny v kuse. Tento postup je také vhodnější pro malé děti, kdy zhruba dítě do 20 kg díky menšímu distribučnímu objemu, tak malé dávky propofolu navodí dostatečně hlubokou sedaci a zachovají spontánní ventilaci. Omlouvám se. A pak je podání infuzní pumpou, které je samozřejmě elegantnější, nicméně není vhodné úplně pro ty krátké výkony. Ideálně teda podávat propofol v režimu TCI. A co se týče výběru pacienta a jeho věku, tak je potřeba si uvědomit, že z celého procesu by měl mít prospěch nejen ten pacient, ale i operatér, ale také my. A pro výběr toho vhodného výkonu je teda nutnost zvažovat, co nám to vlastně přinese a co to přinese pacientovi. Něco jsme zmínili už u výčtu těch vhodných výkonů. A věk zde teda hraje roli v tom případě, že máme dostatek zkušeností, tak věk není limitací. A životní vstup by měl být ideálně připraven tím emlakrémem a adekvátní premedikací, tak aby pacient spolupracoval a nechal si životní vstup zavést. Jak už bylo řečeno, infuze by měla kapat přes pumpu, měl by být k dispozici kohout na propofol, případně na nějaký další jiný lék, a eventuálně si uvědomit, kdyby jsme potřebovali nějaký bolus, tak tam mít ještě volný kohout na bolusy. Doplnění analgetické složky buď bolusově nebo kontinuálně, k tomu je nejvhodnější remifentanyl, probereme na dalším slajdu ve výběru vhodných léků. Doplnění analgetické složky zase v závislosti na výkonu. Monitorace, včetně vydechovaného CO2, a být připraven na komplikace, jako vždycky komplikace probereme taky na zvláštním slajdu. Nejčastěji by se mohlo jednat o ztrátu průchodnosti dýchacích cest a selhání spontánní ventilace. Řekneme si dále. Pak je tady slide, který se týká praxe, speciálně vyšetření žaludku, čili gastroskopie. Tak jak jsem říkala na začátku, tato přednáška byla původně jenom o endoskopických vyšetřeních. Tady jsem specifikovala věk 6+, protože u menších pacientů se vlastně, co se týče jednoduchosti provedení, už stírají výhody a nevýhody inhalační anestezie s intubací, protože menší děti jdou velmi pohodlně zaintubovat v inhalační anestezii nebo bez relaxace a ty výkony jsou prováděny velmi rychle, takže v inhalační anestezii je to možno udělat taktéž velmi elegantně. A menší děti taktéž by mohly být obtížnější, co se týče průchodnosti dýchacích cest při přítomnosti endoskopu ještě v dutině ústní. Jak už bylo řečeno, zase infuze přes pumpu, kohout na propofol, pokud se rozhodneme podávat zároveň remifentanil, sníží nám to možnost, nebo sníží nám to dávky propofolu v kombinaci další volný kohout na případné bolusy. Co zde je výhodné taky, je napolohovat pacienta na bok před začátkem anestezie. Pokud provádíme TIVu u velkých pacientů, umožní nám to, že se nemusíme tahat s uspaným pacientem, pacient se napolohuje sám, takže je mu to pohodlné, sám řekne, že ho nikde nic netlačí, že nemá přeleženou ruku, a nezapomenout na protiskusovou vložku do úst, aby v případě nějakého změlčení anestezie nekousl do přístroje a nepoškodil přístroj. Kyslíkové brýle nejsou úplně vždycky potřeba, nicméně pokud je používáme v té kombinaci s monitorací vydechovaného CO2, tak namašlit na pacienta již v úvodu a být připraven zase na komplikace a na to nejhorší, co si umíte představit, tak na to být vždycky připraven. Krátce se zmíním o používaných léčivech, čili propofol, buď 1% nebo 2% v závislosti na velikosti pacienta, a pokud používáme v TCI režimu, tak režimy dospělácké, Schneider, mají minimální výšku pro pacienta 1,3 metru a váha 30 kg a věk 16 let. Pokud bychom měli menšího pacienta a chtěli tento program použít, tak musíme nastavit nějakým způsobem nižší hladiny a počítat s tím, že to nemusí úplně 100% fungovat a sedět. Pediatrický režim se jmenuje Kataria, tam jdou nastavit hodnoty od 1 roku a nejmenší váha 5 kg. A pro úvod k té sedaci začínáme na efektivní koncentraci 3 mikrogramy na mililitr a v průběhu výkonu po třeba zavedení endoskopu nebo po nějakým nejhorším bolestivým stimulu nebo na polohování lze snížit tu rychlost na 1 až 2 té efektivní koncentrace. Remifentanil, pokud používáme v kombinaci, tak lze začít na tom 0,1 mikrokilominuta a titračním snižování v průběhu toho, jak probíhá výkon, nebo jestli už proběhla nějaká bolestivá složka toho výkonu, nebo ne. Kalipsol je vhodný třeba k gastroskopii, použít jenom propofol a dát bolus kalipsolu nebo ketaminu před zavedením přístroje. Stačí úplně 0,5 mg až 1 mg na kilo. Nebo by se dal použít nějakého bolestivějšího malého chirurgického výkonu. A Dexdor je tady rezervován pro kontraindikaci propofolu. Není úplně ideální na TIVu, protože pokud nebo tam je potřeba delšího úvodu toho Dexdoru, je potřeba, aby vykapal takzvaně zaváděcí bolus zhruba během 15 minut, kvůli tomu, že Dexdor by se neměl podávat bolusově kvůli riziku bradykardii. A pacienti, kteří jsou alergičtí na propofol, tak by se to dalo zvládnout s Dexdorem. A jedna z výhod, která u Dexdoru je, tak při dávkách poskytujících hlubokou sedaci neovlivňuje tonus svalstva udržujícího průchodnost dýchacích cest, tak jako propofol. A dostáváme se k těm komplikacím, kterému se určitě v začátcích nevyhnete. A jako nejčastější by mohlo přijít na přetřes ta příliš hluboká sedace, pokud to nebudete mít z začátku úplně vychytané, která povede buď k hypoventilaci nebo k apnoe. Tam je potom řešením, pokud máte k dispozici hlavu, tak jenom upravit polohu čelisti nebo celé hlavy, popřípadě krátkodobě prodechnout obličejovou maskou a upravit rychlosti podávání anestetik. V horším případě je potřeba přerušit výkon, pokud je zavedený třeba gastroskop a máte pocit, že pacient přestal dýchat a nedaří se vám ho rozdýchat, tak přerušit výkon. přechodně manuálně ventilovat obličejovou maskou, vyřešit problémy a pak se může pokračovat ve výkonu. Co se týče laryngospazmu, ten by mohl vzniknout nejčastěji při podráždění hlenem a slinami. Mohla by tomu předejít atropinizace před výkonem, nicméně není to úplně nutné. Mohli bychom se tím vyhnout, pacientovi přivést nepříjemnou suchost v ústech, čili rutině neatropinizujeme ty pacienty. A zase závislostí od tíže laryngospazmu, buď přerušení výkonu, přetočení na záda, pokud jsme v nějaké jiné poloze, poodsávat, vyřešit laryngospazmus dle jeho tíže a eventuálně pokračovat ve výkonu. Nestalo se mi zatím, že by jsme museli nějakým způsobem intubovat nebo řešit velké komplikace. Co se týče zvracení a regurgitace, ta by mohla hrozit při kombinovaných endoskopických výkonech, pokud udělali prvně gastroskopii, zůstal nafouknutý žaludek, poté se pustili do kolonoskopie, nafoukli opět střeva, zvýšila se poloha bránice a pacient vám třeba neležel na tom boku, dělala by se výkon poloze na zádech, může dojít k regurgitaci nějakého zbytkového obsahu v tom žaludku. A se mít odsávačku v pohotovosti a vždycky mít alternativu k tomu muset zajistit dýchací cesty, čili mít k dispozici pomůcky, vědět, kde je najít, být na to připraven, tyto komplikace řešit. Bude následovat teda to krátké video, které se týká gastroskopického vyšetření. Má jenom pár minutek. Já ho pak možná v průběhu někdy stopnu ke komentování. Čili tady vidíte pacienta, který nějakým způsobem si nechá zavést gastroskop. Vidíte, že to není úplně... Ups, to jsem nechtěla. Není úplně stoprocentní ta sedace, čili, ale endoskopistovi nevadí, že trošičku nadavuje a malinko je v tom, nebo není to úplně tuhý pacient. Je tam trošičku vidět zavedení do toho nosu, toho vydechovaného CO2. Zavede se endoskop a v podstatě probíhá to vyšetření a v této fázi je možno snížit to anestetikum. Za chvíli bude záběr na tu vydechovanou kapnokřivku. Ta je celkem luxusní, takže jsme si jistí, že pacient spontánně ventiluje. Vyšetření probíhá v poloze na boku, takže vytýkají sliny. Endoskopista pokračuje, pacient už je klidný a nic mu nevadí. A tady je záběr na celý ten management, TCI pumpa a infuze přes pumpu, probíhá vyšetření. Vidíte, nastavená efektivní koncentrace na 3 mikrogramy v této fázi bychom mohli snižovat, pokud by probíhalo vyšetření už jenom s odběrem vzorku a prohlížením. A to je v podstatě ode mě všechno. Děkuji za pozornost.
My moc děkujeme, Míšo, za krásnou přehledovou přednášku. A rovnou se vrhneme na diskuzi. Ve slajdu už nás čeká spousta dotazů. Tak napřed položíme dotaz zpátky do Zlína, panu doktorovi Kulovi. Romane, tazatel se ptá, kdy zajišťuješ žílu po inhalačním úvodu? Jestli je tam nějaký konkrétní moment, kdy se rozhodneš teda, že teď už je ta správná chvíle, kdy pacient nebude reagovat?
No, tu žílu zajišťuju většinou, až odezní taková ta excitační fáze a bulby jsou ve středním postavení, to znamená, chci mít jistotu, že ten pacient je skutečně hluboce uspaný, protože zajišťovat žílu, vím, že někteří to tak dělávají, že se rychle píchne žíla ještě v průběhu excitační fáze a dá se propofolovat, aby se ta excitační fáze jako zmírnila, setkal jsem se s tím. Ale ne, myslím si, že ten bolestivý stimul jako může vést třeba například k tomu laryngospazmu. Takže já fakt zajišťuji, když to je odezní kompletně, to je excitační stádium.
Díky za odpověď a rovnou ještě zůstaneme u tebe. Další tazatel se ptá, jestli to chápu dobře, tak kolik procent sevoflurano používáš pro inhalační úvod?
Kolik procent sevoflurano osmičku. 8% sevoflurano a dávám k tomu i rajský plyn, to kombinace 40% kyslík, 60% rajský plyn.
A děláš to tak u všech pacientů, nebo jsou nějaké výjimky, kdy postupně koncentrace zvyšuješ, tak jak se právě ta za to ptá?
Jo, když si postupně koncentraci, tak ono, snažím se, jo, to je tato otázka, pardon. Takhle, já se snažím, pokud to jde, tak ten inhalační vůd dělat postupně, to znamená navýšit to, ta, jak jsem to řekl na začátku, tak si myslím, že to, jak se ta zatel ptá na tu maximální koncentraci, tak to, ano, snažím se postupně, pokud je nespolupracující pacient, tak tam dám osmičku a samozřejmě přiložím osmu. Ale to se snažíme vyvarovat.
Děkuju. A já bych ještě na tebe měla svou otázku, která není ve slajdu. Ty jsi v té prezentaci zmiňoval, u kterých pacientů se raději tomu inhalačnímu úvodu vyhneš.
Ano.
Tak co by pro tebe platilo opačně? Co by pro tebe byl konkrétní pacient, eventuálně konkrétní výkon, kdybys určitě inhalační úvod chtěl použít?
Kdybych určitě inhalační úvod chtěl použít... No, to je dobrá otázka. Asi tam nevidím teď nějakou jasné spektrum pacientů, který bych si řekl, že jo, tak tohle musím určitě uspat inhalačně. Jako mám pocit, že všichni pacienti se dají uspat intravenózně, a to mluvím i o novorozencích, u kterých se taky dá udělat intravenózní úvod. Asi na to takto neodpovím. Možná Míša, jestli by měla něco na doplnění.
Já bych možná toho novorozence.
Jo. Asi jo, to je novorozenec preferenčně, ale zkoušel jsem to uspávat i intravenózně a taky usnul.
No, určitě variant je celá řada, žádná není vyloženě špatná nebo vyloženě nejlepší a vždycky nakonec záleží na těch našich konkrétních zkušenostech.
No, nejbezpečnější je to, co dělá anesteziolog, to, co umí, takže to je nejbezpečnější anesteziolog a nejbezpečnější postup.
To vás.
Tak Romane, děkuji za odpovědi. Teďka se přesuneme zpátky k tomu tématu totální intravenozní anestezie, tady jak paní doktorce Čoukalkové. Tak Míšo, tady tazatel číslo 2 se ptá, jestli používáš tivu i pro přímou laryngoskopii.
Počkej, tam byly ještě ty...
K tomu se dostaneme, já jsem chtěla zvolit napřed tady tuhle, že když jdeš teda pacienta intubovat, a dejme tomu, že bys ho chtěla intubovat ale v tivě, tak jakou kombinaci léků si zvolíš?
Tam záleží na tom, proč by to tak mělo být. Nejčastěji, co mě napadá, tak by mohl být neurochirurgický výkon, u kterého bude požadována neurostimulace, takže nebudou chtít, aby pacient byl relaxován. Tam se to dá udělat v kombinaci propofol remifentanil. Po případě v dnešní době, když máme rokuronium, tak bych se nebála úplně v pohodě si dát rokuronium, které potom buď zruším, nebo pokud se chystá neurochirurgický výkon, tak vždycky to zabere minimálně půl hodinu a další půl hodinu, než neurochirurgický výkon opravdu začne. Takže rokuronium v intubační dávce nebo v nějaké ponížené dávce, tak určitě vyšumí, když to tak řeknu. Takže pokud by to bylo z tohoto důvodu, tak bych se relaxace vůbec nebála a pokud by to bylo z nějakého jiného, tak bych určitě doporučovala remifentanil, protože ten se dá použít ve velké dávce a potom se dá rychle snížit, pokud by byly nějaké komplikace nebo nežádoucí účinky. Takže propofol remifentanil za mě, když bychom se chtěli vyhnout rokuron nebo relaxaci. A pokud bych se měla nebo mohla použít relaxaci a mělo by to za nějakou dobu vyfičet, tak určitě rokuronium a buď ho zantagonizuju, nebo vyšumí samo.
Děkuji moc za odpověď a dostaneme se k té další otázce. Jak je to s tivou a TCI farmakokinetickými modely a jestli je teda používáš rutině, už si to tam vlastně nakousla během
pokud, té přednášky. Pokud je to na delší výkon, tak určitě používám v tom TCI režimu a v závislosti na velikosti pacienta, čili jak to tam bylo napsané, pokud je to větší pacient, který má víc než 30 kg nebo 16 let, tak se dá úplně v pohodě použít ten dospělácký režim a pokud je to něco menšího. Menší pacient, tak určitě je vhodnější ten Kataria režim. Máme obě k dispozici.
A kdybychom neměli k dispozici, tak lze použít ten Schneider model pro pacienty lehčí než těch 30 kg 16 let? Máš s tím nějakou zkušenost?
Jako mám s tím zkušenost, ale ne o hodně menší. Třeba jenom o 5 kg nebo o tři roky mladší. Jako pak už to vůbec nesedí. A i když si nastavíš třeba jeden mikro na mililitr plazmy, tak to prostě už nemusí sedět na velikost toho pacienta. Mm-hmm.
Dobře, děkuju. A teď se ještě dostaneme k tomu, co jsi taky nakousla. To znamená, že máš pacienta, kterému nemůžeš podat propofol, třeba z té důvodu závažné alergie, a jedná se o krátký výkon, konkrétně se tady tato ptá na gastrofibroskopii, tak zvolila bys tam spíš DEX nebo něco jiného?
Tam taky záleží na tom, kdo tu gastroskopii dělá, jaké máte zkušenosti s konkrétním endoskopistou. My máme celkem šikovné endoskopisty a tito pacienti jdou celkem elegantně udělat třeba jenom v ketamínu. Dexdor se nemusí vůbec pouštět, anebo dát předtím nějakou malinkou dávku midazolamu v kombinaci s tím kalipsolem. Pokud by to mělo trvat delší dobu, nebo jsme si nebyli jistí, tak bych se nebála toho Dexdoru. Prostě by to celé trvalo delší dobu, než by vykapal zaváděcí bolus. Se nedá nic dělat.
Tak já doufám, že jsme dotaz zodpověděli. A poslední dotaz míří zpátky za Romanem do Zlína. Tazatel se ptá, jestli máme nějaký tip na zajištění žíly před úvodem do celkové anestezie.
Ten tip na zajištění žíly před úvodem do celkové anestezie jsem lehce zmínil ve své přednášce. Je to jednak, pokud zajišťujeme tu žílu na sále, tak dobře zpremedikované dítě, a pokud ho odhadneme v anesteziologické ambulanci jako spolupracující, tak samozřejmě může i bez té premedikace, i to se stává, že si to dítě nechá zajištit tu žílu bez toho, aby bylo u toho vystresované. A samozřejmě dobrá topická anestezie, to znamená použití emla krému aspoň 60 minut před tou venepunkcí na místě, kde pravděpodobně tu žílu budeme zajišťovat. A samozřejmě je i celkem ideální, když to dítě už na sál přijede s tou zajištěnou žílou. V takovém případě to je potom vlastně na spolupráci s operačními obory nebo obory, které to dítě na sál vysílají. Většinou to dítě tam hospitalizované s rodičem, eventuálně s nějakým rodinným příslušníkem, a využít ho při zajišťování té žíly. Ty děti mezi 3., 4., 5. rokem života relativně dobře reagují na přítomnost toho rodiče, to znamená, když je tam sestra vezme, tak je z výhodou, nebo je tam větší pravděpodobnost, že se ta žíla podaří zajistit. Ale taky samozřejmě ne, je to odhadu vlastně, odhadu toho, jaký ty pacienta máte před sebou a rodinného příslušníka.
Můžu doplnit, určitě. Jestli můžu doplnit, Romane, promiň. Celkem elegantní řešení je inhalace rajského plynu v koncentraci 70% až tou obličejovou maskou, teda bez sevoranu, tak aby to nebyl inhalační úvod, ale sedace tím rajčákem tady v té vysoké koncentraci je celkem elegantní.
Ano, samozřejmě, zapomněl jsem, děkuju moc.
Působí velmi dobře analgeticky a v podstatě i žíla bez emly se dá celkem dobře takhle zajistit.
Jo.
Taky můžu potvrdit. Tak jo, já moc děkuji oběma řečníkům, jak Romanovi Kulovi, tak Míši Ťoukalkové. Náš čas webináře jsme zaplnili úplně perfektně, dokonce i lehce přetahujeme. Děkuji i vám všem posluchačům, divákům za vaši pozornost a přízeň. Tímto teda dnešní webinář končím a ráda bych vás pozvala hned na ten další, který se bude konat ve středu 1. února. A neopustíme anesteziologické téma, zůstaneme u něj a tématem bude Rapid Sequence Induction, třikrát jinak, tentokrát netradičně, rovnou se 3 řečníky. A bude to naše takové výročí, protože to bude v pořadí jubilejní 50. akutní středa. Takže ještě jednou moc všem děkuji a přeji vám všem pěkný večer.
Díky moc, hezký večer.
Hezký večer. Thank you.